Pozvánka. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Dobrý den, posloucháte projekt Po sametu Rádia Wave a dnešním tématem je vstup České republiky do Evropské unie před 15 lety v květnu 2004. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská, no a mým hostem je novinářka Kateřina Šafaříková z týdeníku Respekt. Katko, vítej.
Dobrý den.
Jak zásadní událostí byl podle tebe vstup naší země do unie?
Byl naprosto zásadní, protože jsme se ocitli součástí společenství, který fungovalo bez nás, teď funguje s námi, my z toho máme nějaké výhody, máme z toho nějaké povinnosti a dohromady to je taková naše nová rodina, která v zásadě zasahuje do hodně částí našich životů. My se musíme pravidly v té rodině řídit a nejde to udělat tak, že jeden den existuje a druhý den neexistuje. Zkrátka dobře, podobně jako NATO a Evropská unie vlastně víc. Je to součástí naší nové identity a naší nové historie.
Náš vstup v roce 2004, nebyli jsme to jenom my, představoval do té doby největší a bezprecedentní rozšíření. Tak s čím do toho procesu šly staré členské země? Jaké hlavní, řekněme, politické ideje a očekávání v nich tehdy panovaly?
Částečně to bylo vzrušení, takové romantické. Václav Havel měl neuvěřitelně dobrý label, což tady, myslím, ten termín můžu v sympatickém rádiu Wave použít, tak měl ten pozitivní label toho hrdiny, který prostě porazil komunismus ve střední a východní Evropě. A spousta lidí se zkrátka dobře na nás těšila, na to, jaký dobrodružství, jakou novou krev, jaký drive přineseme. Někteří se obávali, měli strach o ten svůj opečovávaný domek, kde prostě už tehdy byla docela jako jasná pravidla, bylo rozdělený, kdo bude bydlet v jakém patře a kdo má prostě tu nejlepší koupelnu v tom domku a najednou my jsme do toho přišli, my a museli se to přeskládat a potom teda byla část zemí, kterým se to neúplně líbilo, zejména tedy jejich politickým zástupcům, diplomatům.
No které nicméně, země to byly zejména?
Byla to část německé elity. Tady bych asi měla jako je férově říct, že to byly zejména Bavoři kvůli Benešovým dekretům. Nevím, do jaké míry to rozebírat, ale zkrátka dobře kvůli nevyřešeným nebo paradoxně nevyřešeným otázkám minulosti, tak třeba část bavorské elity později vlastně relativně sympatický vůči České republice německý poslanec Bavor, sudetský Němec Bernd Posselt byl jeden z těch, který i aktivně hlasoval proti rozšíření o těch 10 zemí zmíněných a byl to právě kvůli nám, respektive tedy Benešovým dekretům. Poměrně skeptická byla francouzská elita, politická, diplomatická, protože si mysleli, že prostě na to nemáme a že ten dům prostě rozboříme a bude těžký s náma komunikovat a to teda v některých, musím říct, zůstalo.
No a ukazuje se projekt Evropské unie i po tomhle velkém rozšíření o 10 nových států jako životaschopný?
Ukazuje a důkaz proto je to, co jsme v posledních letech relativně nedávných zažili. Evropská unie, jakkoliv u nás to rezonovalo docela málo, přežila poměrně zásadní finanční ekonomickou krizi, kde opravdu nechybělo málo. A ta dynamika v té globální ekonomice, která je vlastně dneska silnější než jednotlivé politické jaksi reprezentace, než národní vlády, tak zkrátka dobře, ta globální ekonomika by položila euro, položila by velmi pravděpodobně Řecko, kdo ví, jak by to dopadlo s dalšími slabšími periferními státy Evropské unie. A to se podařilo zejména teda vlivem německého kapitálu, který ukázal, že je ochotný vložit do jakéhosi ochranného valu obrovské peníze, tak to jsme zvládli. To do dneška spousta ekonomických analytiků považuje za událost na pomezí politického a ekonomického zázraku. No a Potom druhá krize byla migrační v roce 2015, kdy to ne až tak hrozilo nějakou jaksi lidskou katastrofou v tom smyslu, že by byla Evropa vyloženě zaplavena jako desítkami až stovkami milionů obyvatel. To ne, ale hrozila nějaká politická dezintegrace, politický rozpad, protože společnosti, zejména teda v naší části světa, ten příchod nových lidí nevždy úplně dobře zvládali pro paní a říkali jsme si, že to je fajn projekt, že to nějak dáme. Když se to otočilo a měli jsme euroskeptického prezidenta a premiéra, tak vlastně zrcadlíme jejich slovník, tím pádem jsme větší euroskeptici.
Říká Kateřina Šafaříková, reportérka a redaktorka týdeníku Respekt. Posloucháte Po sametu, projekt Radia Wave, a jako téma dnes máme vstup České republiky do Evropské unie.
Po sametu s Lucí Vopálenskou.
Na jak pevných či naopak vratkých základech u nás stojí ta myšlenka kooperativní Evropy, kde se všichni podílejí na společném projektu, a to v dobrém i zlém právě dnes. A jsme vlastně po té migrační krizi, kdy se země Visegrádu ukázaly jako ne zcela solidární.
Ukazuje se, že jsme relativně nestabilními Evropany, nebo že ten náš vztah k Evropě je docela mělký. My máme rádi Evropu jakožto geografickou entitu, rádi po Evropě cestujeme, z různých průzkumů vychází, že si myslíme, a oprávněně, že prostě tam, že to je jako perfektní část světa a že vlastně se máme srovnatelně nejlíp, srovnatelně, to znamená ať už se Spojenými státy, s Asií, s Afrikou, protože tady máme jak zajímavý otevřený prostor, tak zachována základní práva, ekonomický rozvoj, ale s tím související i nějaký sociální rozvoj, o kterým se třeba zrovna Američanům může jenom zdát. Tak v tomto smyslu máme Evropu rádi, ale tu Evropu politickou je to mělké, nestojí to na těch stabilních nohách. Nicméně na to se dá koukat jako klasicky, jak se říká, že sklenice je někdy poloprázdná, někdy poloplná. Zkrátka dobře, tak jak je mělký náš pozitivní vztah vůči Evropě jakožto politické instituci, tak je zároveň mělký euroskeptismus. Ukazují různé průzkumy, že naši tedy obyvatelé, my, že velmi důsledně kopírujeme slovník aktuálních politiků a zejména těch nejvyšších pro nás jsou důležití. A teď já se bavím o nějakém průměru obyvatel dle průzkumu. Pro nás je nejdůležitější to, co říká prezident, to, co říká premiér a tak dále dolů na tom hierarchickém žebříčku. A ukazuje se, že když jsme měli v čele proevropského prezidenta a proevropského premiéra, tak jsme v zásadě byli docela jako prýma v tom smyslu.
Vidíš tady nějaké nebezpečí ve smyslu odchodu z Evropské unie tím, že bychom ve větší míře volili strany a politiky, kteří se staví otevřeně proti?
Poměrně krátce po evropských volbách server bruselský velmi dobrý Politico udělal takovou zajímavou tabulku nebo graf, který se jmenoval Jak moc euroskeptická je vaše země, a udělali ho na základě toho, jací evropští poslanci byli zvolení. A oni poměrně chytře a teda podle mě adekvátně například naše europoslance za hnutí ANO, které v evropských volbách vyhrálo, zařadilo mezi euroskeptiky. Ačkoliv tedy jednotliví členové, zejména ty, které známe, teď mám na mysli lídrini, možná si někteří posluchači vzpomenou, Dita Charanzová byla na billboardech v kampani, tak ačkoliv ona euroskeptik není a vlastně v Evropském parlamentu byla velmi úspěšná, tak zkrátka dobře jako skupina, je to prostě jednotka, která je hodně ovládaná nebo dominovaná slovníkem Andreje Babiše, a předpokládá se tudíž, že se tomu slovníku a jeho jaksi politickým, kudy se má jít, že se jim budou řídit a že mu budou v tomto smyslu jaksi povolní. A proto zařadili ANO tedy do té euroskeptické skupiny, a když tomu přidali eurokritickou minimálně ODS, přidali k tomu nově zvolené europoslance za SPD Kateřinu Konečnou, potom za KSČM, tak jim vlastně vyšlo, že nadpoloviční většina českých europoslanců zastupuje euroskeptické strany nebo euroskeptický proud, a my jsme vyšli v první čtveřici nejvíc více euroskeptických zemí společně s Polskem, s Maďarskem a s Velkou Británií. Ano, máme tam i proevropské zástupce, ale dominantně jsme tedy euroskeptičtí. A myslím, že to prostě odpovídá té české realitě, na kterou se stala.
A ty příčiny toho euroskepticismu, když si vzpomenu ještě na to období vstupu naší země do Evropské unie, tak tehdy byla rozpolcená Občanská demokratická strana. Václav Klaus, byť to neříkal úplně otevřeně, tak v podstatě byl proti vstupu. Martin Říman, Ivan Langer, ti byli otevřeně proti. A od té doby vlastně ten euroskepticismus posiluje. A Vladimír Špidla zmínil také ještě jeden sociologický průzkum, podle kterého vycházíme, také jako velice konzervativní a současně velice sobecký národ. Napadá tě, jak jsme k tomuhle všemu přišli, jestli to je opravdu hlavně těmi politiky, kteří to nějakým způsobem naseli do zdejšího obyvatelstva, nebo je to něco historického, co si už prostě neseme jako tady s tím územím?
Je to určitě část historie, protože máme nějakým způsobem v DNA zakódováno, že ať už jsme byli v tom či onom nadnárodním celku, tak vždycky ta největší rána, ať už zleva zprava, tím myslím z východu či ze západu, tak prostě vždycky to přišlo zvenčí, čili to jako nebylo, nebyli jsme to my, kteří bychom na sebe něco uvalili negativního, ale přišlo toto zvenčí a my jsme tím pádem se naučili, odtud mluvím o té naší DNA historické, že to, co je venku, je vlastně potenciálně špatně nebezpečné. Do toho, a teď se trošku pohybujeme na pomezí jakési psychologie národa, což nebo národu, což je podle mě velmi zajímavá vědní disciplína, ne úplně jaksi probádaná a stálo by to za to se jí věnovat. Spoustu historiků a psychologů sociálních věců říká, že naše heslo, s kterým tedy přišel Václav Havel, návratu do Evropy, že bylo vlastně špatně, protože my jsme si to psychologicky zpracovali tak, tuto informaci, že my nevstupujeme někam, kde jsme dlouho nebyli a kam možná ne úplně patříme kvůli naší historii za posledních 50 let, ale že se vlastně vracíme tam, kam jsme vždycky patřili, na co vlastně máme v podstatě nárok a nemusíme se tím pádem ani snažit. Prostě ten svět jako kdyby čekal na nás a my jsme se tam prostě konečně vrátili. A sešlo se to s tím, že my jsme si ten návrat spojili s tím, že u nás velmi brzy budou perfektní německé supermarkety, ovšem za české ceny. Zkrátka dobře jsme si mysleli, že velmi brzo po vstupu to u nás bude vypadat jak v Německu s jeho prostě kvalitou ve všech možných sférách. A ono se to nestalo. Takže si říkáme, ten svět, kam jsme vždycky patřili, na který jsme měli nárok, nás klamal, protože takový není. Takže vlastně proč mít jako k němu nějakou pozitivní emoci? Proč být eurooptimisti? My máme přece nárok být euroskeptici.
Pojďme ještě na chvilku blíž k jedné věci, jak vlastně v Unii fungujeme. Jak se podle tebe naše politické elity dokázaly zhostit toho členství Česka v Unii? Uměli jsme tam vysílat a umíme to do unijních institucí na důležitá jednání schopné zástupce?
Umíme vysílat schopné diplomaty, vyjednavače, což není to, že si to nějaká Šafaříková z Respektu myslí, ale je to věc, kterou vám řekne každý zahraniční politik nebo diplomat, který s našimi zástupci tam v těch institucích přichází víceméně denně do nějakého pracovního styku. A tito lidé říkají, máte bezvadné vyjednavače, máte bezvadné diplomaty, jste vlastně velmi racionální a docela i rychle jednající národ. To, co je trošku váš problém, je právě v něčem nevyspělá politická elita. A tou nevyspělostí se myslí to, že my nejsme pořád ještě schopní si říct, co je tedy to, co nás přesahuje nad rámec těch každodenních má dáti dal nebo těch každodenních politických potýkání se. A je to to, co bychom měli v Evropě chtít prosazovat a hájit v nějakém dlouhodobějším horizontu. Nemáme zkrátka dobře
a co to je?
Evropskou vizi. Mm-hmm. Ta evropská vize je něco, co musí stanovit politická elita. Třeba Estonsko, taky nový členský stát, tak ty mají jasnou tezi, že chtějí uspět ten digitální obor, jakožto velmi úspěšná ekonomicky mladá země a chtějí získat maximální nezávislost, respektive tedy bezpečnost a nezávislost na Rusku. A těmto dvěma cílům je to Estonsko schopno podřídit veškeré konání svojí vlastní politické elity a je celkem jedno, jestli zprava nebo zleva, nebo jestli jde o liberály.
A je tím vlastně čitelné?
Je tím čitelné.
A jsme my jako Česká republika dnes čitelní?
Nejsme. My jsme bývali v jednom ohledu, když jsme vstoupili, tak jsme měli vlastně poměrně dominantní lidskoprávní agendu v rámci zahraniční evropské politiky. Každý se nás tím pádem takhle docela vlastně příjemně zařadil. Občas to obsahovalo to, že nás čekají naopak nepříjemné hádky s některými členskými státy, ale byli jsme předvídatelní, byli jsme čitelní a byli jsme bráni jako seriózní partner v tomhle tom, že máme zkrátka dobře jako země nějaký příběh. To opadlo.
A čili jaký label máme dnes?
Právě, že nemáme úplně žádný. Nejsme vnímaní nějak zvlášť výrazně, protože jsme nesrozumitelní. My ještě nejsme úplně v situaci, že bychom byli druhé Maďarsko, ale pomalu jistě se tam v očích zápor Evropanů, a teď já nechci řešit, do jaké míry to je spravedlivé nebo nespravedlivé, nebo adekvátní, neadekvátní, ale zkrátka dobře, tím, že my jsme ztratili ten jasný, čitelný lidskoprávní rozměr kvůli naší otočce, tedy sázce naší politické elity na vztahy s Čínou. Zkrátka dobře, v tomto už jsme méně čitelní a navíc občasnými útoky, takovými klasickými na Brusel, tak se zkrátka dobře začínáme podobat tomu druhému Maďarsku.
Po sametu s Lucí Vopálenskou.
Když bych se teď ptala na to, co nám vstup do Unie dal a vzal, tak co jsme ztratili, viděno dnešníma očima?
Ztratili jsme suverenitu nebo prostě to neomezené právo domlouvat si některé třeba obchodní dohody na vlastní triko, protože obchod se třetími státy je plně v kompetenci celého toho společenství, tak kde bychom se dneska rozhodli, že chceme mít maximálně výhodnou bilaterální obchodní dohodu s Izraelem, která by vlastně ignorovala zbytek EU28, tak to prostě není možné. Takže v jistém smyslu jsme ztratili tuhletu svobodu a samozřejmě někdy se stane to, že se ocitneme v té demokratické menšině. Já jsem to slovo demokratické použila záměrně, protože ona Evropská unie vlastně funguje docela podobně jako třeba Česká poslanecká sněmovna, Český parlament. A někdy to samozřejmě přináší jako nepříjemné situace nebo nepříjemná rozhodnutí. Těch rozhodnutí, kdybychom my jako Česká republika byli v menšině, naštěstí relativně málo za posledních 5 let, tedy za minulý Evropský parlament, to jako ze stovek rozhodnutí bylo asi 5krát nebo 6krát, byla taková docela zajímavá statistika. Ale mě osobně vadí to, že Evropská unie je nedostatečně rychlá a nedostatečně silná v jednání s těmi velkými silami za jejími hranicemi. Rusko, třeba Sýrie, že my nejsme schopni jakožto blok nejbohatších a nejrozvinutějších politicky států světa se vypořádat prostě s jedním diktátorem, s jeho kamarády a s faktem, že tam umírali miliony lidí a další miliony byly poslány na tu cestu k nám do Evropy, tak to mi třeba vadí.
Co před námi pravděpodobně na domácí půdě stojí za ty hlavní úkoly?
V té obecnější rovině použiju politologa Ivana Krasteva, tak ten říkal, že nás v následujících letech čeká jakýsi souboj nebo soutěž minimálně mezi zachránci života a mezi zachránci životního stylu. A zachránce života on nazval lidi, kteří chtějí, aby se Evropa věnovala dominantně boji s klimatickou změnou nebo udržování krajiny, volné přírody v Evropě. To je to, co je ve hře na naší planetě. A mezi zachránce životního stylu Ivan Krastev používá jaksi ekonomické a společenské konzervativce, tak třeba levicové radikály, kteří zase chtějí, aby v daných zemích byly neměné, vydobité sociální jistoty a bez ohledu na to, jaká je realita, tak aby prostě zůstaly. A v našem případě by se dalo říci, že vlastně většina té české politické scény jsou trochu zachránci, nebo budou chtít být pravděpodobně zachránci životního stylu. Dost často glosují, zesměšňují to, čemu se říká boj s klimatickou změnou, možné přepolování našeho průmyslu, který by se měl tedy připravit na to, že jednou skončí spalovací motory a tak dále. A tohle to je boj, který určitě bude delší než horizont těch příštích 5 let politických, podle kterých se většinou mluví o teda té budoucnosti Evropy.
Podle některých politologů a politiků bude nevyhnutelná další integrace. A teď my vlastně nejsme členy eurozóny, stojíme trošku mimo a jakoby nevíme, co chceme. Nakolik tohle bude debata, která nás teď bude čekat v nejbližších letech?
Bude nás čekat. Eurozóna potřebuje nějak prostě posílit tu svoji, zpevnit tu svoji architekturu. Takže nás pravděpodobně čeká debata o tom, že to jádro okolo eurozóny, takže se bude měnit a bude tedy na nás, do jaké míry my budeme chtít být součástí toho změněného vnitřního kruhu. Integrace okolo eurozóny nebude jenom o tom, že budeme mít pravděpodobně speciální fond pro eurozónu. Samozřejmě se na to nabalí, lidově řečeno, i otázky právě, jako je boj s klimatickou změnou, jako je větší koordinace v zahraniční politice, možná právě kvůli tomu, abychom byli schopni se vypořádat s autoritáři a s diktátory za našimi hranicemi a nebyli odkázáni jenom na slovíčkaření, což je ten minimální kompromis, na který jsme schopni si tedy nyní sednout. A na druhé straně budou potom ti zachránci toho dosavadního životního stylu, kteří budou říkat, že prostě tyto otázky řešit nechtějí. Je tedy dobře možné, že my se třeba nedostaneme k tomu jádru, ani ne přes euro, ale přesto, že my nebudeme chtít řešit s Macronem a s dalšími právě klimatickou změnu. A to nás čeká vlastně docela záhy.
Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Kateřino, moc děkujeme, že jsi byla hostem projektu Po sametu Rádia Wave a díky za tvůj čas. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, mějte se všichni hezky.
Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
Po sametu. 10dílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.